Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunutarang upacayang namasami. พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วก็ตามไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตามสิ่งทั้งหลายตำปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายความว่าพุทธองค์เป็นผู้ค้นพบสิ่งที่มีแล้วพุทธองค์ค้นพบแล้วเป็นผู้มีความปิชาญาณมีความสามารถพิเศษในการค้นพบความจริงแล้วก็เปิดเผยชี้แจงอธิบายในลักษณะที่ผู้ฟังเข้าใจได้ทำตามได้นั้นเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเรียกว่าสามัญลักษณะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเขามีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีสิ่งเดียวที่พ้นจากอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็คือพระนิพพานในบทสวดสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาระทุกขาสัพเพธัมมะอนัตตา คำว่าสังขารไม่ใช่สิ่งทั้งหลายตามปวงเว้นแต่พระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่สังขารคือสังขารคือสิ่งปรุงแต่งพระนิพพานไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งก็สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา มีความทุกข์เป็นธรรมดามีความเป็นอนัตตาเป็นธรรมดาส่วนพระนิพพานถึงก็ยังเป็นของอนัตตาอยู่ฉะนั้นประโยคที่สามที่ว่าสัพเพธรรมะอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งพระนิพพานด้วยแต่สามคำนี้แปลว่าอะไรและทำไมการบรรลุธรรมต้องเห็นสิ่งเหล่านี้คือพุทธองค์ก็ได้ตรัสให้เราเห็นว่าโดยปกติเราไม่เห็นเราไม่เห็นเพราะกิเลสปิดบังอำพรางแต่พุทธองค์บอกสิ่งที่ปิดบังความไม่เที่ยงโดยเฉพาะคือสันตติความต่อเนื่องเพราะมีความต่อเนื่อง เราจึงไม่เห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายนี่ได้ดูความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงปรุงแปรตลอดเวลาคือหน้าที่ของนักปฏิบัติคือเราพิจารณาบ่อยๆอันนั้นจริงมันก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาหรอกแต่ว่าเป็นการสร้างนิสัยสร้างความคุ้นเคยกับเรื่องความไม่เที่ยงหลวงพ่อชาท่านสอนให้เราพิจารณาว่ามันไม่แน่มันไม่แน่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่ทั้งภายนอกภายใน ที่พระองค์ ที่พระองค์ทรงเน้นในเรื่องนี้เพราะว่าเรามักจะ ตัณหาจะให้เราเข้าใจว่าอะไรๆมันแน่นอนเวลาเราสังเกตไหมว่าเวลาเราชอบอะไรสักอย่างหรือเรารักใครสักคนในเวลาที่เรากำลังชอบมากๆกำลังรักมากๆ สัญชาตญาณบอกว่าความรู้สึกนี้มันเป็นของจริงของจังแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานใช่ไหมเวลาคนรักกันถ้าเป็นคนโรแมนติกนี่ต้องบอกต้องยืนยันว่าจะรักจนอะไรฮะจนฟ้าทลายหรือว่าจนทุกภพทุกชาติอะไรคืออยากจะบอกว่าความรักนี้มันเที่ยงใช่ไหมอันนี้ก็คือการแสดงความรักที่แบบยิ่งใหญ่ก็อยากบอกว่าความรักนี่มันเที่ยงนะ จะรักกันทั้งตายแล้วชาติหน้าต้องเจอกันใหม่ทำต่ออันนี้ก็คือการอุทานออกมาด้วยความรักแต่ทำไมเราต้องอุทานออกมาอย่างนี้พอลึกๆก็รู้เรารู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะยอมรับหรือกลัวความผลักพรากถ้าเราบอกว่าฉันรักเธอวันนี้มากเลยแต่พรุ่งนี้ยังไม่รับรองนะโอ้ยไม่ชื่นใจเท่าไหร่นะแบบนี้เรียกว่าค่อนข้างจะรักนะสรุปแล้วว่าสิ่งที่รักมากกว่าสิ่งที่ไม่รักสรุปว่ารักโอ้ก็ไม่มีใครเอาหรอกแบบนี้นี่ต้องพยายามว่าโอ้ยมันความรักนี่มันยิ่งใหญ่ไม่มีใครในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อาจจะมีคนที่รักเท่านี้ก็ได้แต่จะรักยิ่งกว่านี้ก็คงไม่มีหรอกในความรักนี่มันจะไม่มีทางหรอกที่จะเสื่อมจะสลายในรับรองนี่ก็คือเราต้องการจะยืนยันว่ามันเป็นของเที่ยงเหมือนกับว่าจะจริงทำไงเราจึงจะรู้มันจริงมันจริงเพราะมันเที่ยงนั่นก็เป็นสัญชาตญาณว่าเวลาเรามีความรู้สึกที่รุนแรงเรามักจะถือว่าสิ่งนั้นมันเป็นของจริงเวลาเราชอบอะไรเหมือนกันชอบมันเราก็จะ แทนที่จะดูความรู้สึกจะดูว่าสิ่งนั้นมันมีคุณสมบัติที่ว่าน่ารักที่เถียงแท้ทาวร แต่ถ้าเราใช้ความคิดอะไรนิดหน่อยมันใช่เหรออย่างว่าอาหารนี่ตัวอย่างที่ดีที่เห็นชัดนะถ้าเราชอบอาหารอะไรอาหารอะไรที่อร่อยที่สุดอย่างสมมติว่าชอบอาหารมากที่สุดชอบเมงกุจีมากที่สุดสมมตินะสมมติโอ้โหนี่เมงกุจีกับข้าวเหนียวเนี่ยถ้าอย่างนั้นถ้าต้องกินทุกวันละ3มื้อไม่ให้กินอย่างอื่นกินแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันจะชอบสักกี่วันทำไมสิ่งที่เราชอบที่สุดถ้าเราเอาแต่สิ่งนั้นสิ่งเดียวนานๆแล้วก็กลับไม่ชอบแม้แต่คู่ครองเนี่ยถ้าคู่ครองอยู่ด้วยกันไปไหนไปด้วยกันตลอดเวลาบางทีมันจะอยู่ได้ไม่นานเท่าสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันบ้างไปกับเพื่อนบ้างไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลามีการเปลี่ยนความรู้สึกจะมาจะเล่าวิธีจะเล่าเรื่องโหดร้ายให้ฟังใช่ไหมโหดร้ายมากก็เป็นวิธีทรมานคนเตรียมตัวนะคือในรัสเซียสมัยนี้ก่อนคอมมิวนิสต์สมัยซาร์สมัยนั้นยังไม่มี KGB เขาเรียกว่าเชกะแต่คนก็กลัวเท่าๆกับ KGB ต่อมาเคยอ่านในประวัติศาสตร์คือสองสามีภรรยาที่เขาต่อต้านรัฐบาลเขาจับแล้วก็จับแล้วก็เอาเชือกผูกไว้สองคนผูกไว้แล้วก็ทิ้งไปอย่างนั้นอันนี้คือวิธีทรมานและนี่ว่าอาตมาจะว่าเป็นวิธีทรมานที่โหดร้ายที่สุดคือสิ่งที่ทรมานสามีคือกายของภรรยาสิ่งที่ทรมานภรรยาคือกายของสามีที่เราผูกมัดกับกายหนึ่งที่ดิ้นไม่ได้เราคิดดูสิว่าเวลาผ่านไป12ชั่วโมง24ชั่วโมงที่เราช่วยรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดกับการกอดคู่ครองนะในความรู้สึกก็เปลี่ยนตรงกระทั่งก็ไปกลายเป็นการทรมานที่โหดร้ายมากนี่ก็เอาสิ่งที่รักที่สุดเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดได้งั้นอะไรๆมันก็ไม่แน่นอนงั้นท่านให้เราดูอย่างนี้เวลาเราชอบมันแต่มันไม่แน่มันเปลี่ยนได้เพราะทำไมมันจึงเปลี่ยนได้เพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทีนี้เมื่อที่เรียกว่าเป็นสังขารของปรุงแต่งก็หมายถึงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวมันเองนี่อาตมาเคยยกตัวอย่างกาแฟจะกินกาแฟกาแฟสมมติว่าเป็นกาแฟสำเร็จรูปมีน้ำมีกาแฟผงมีนมมีน้ำตาลผสมกันสิ่งที่เราเรียกว่ากาแฟมันเป็นของผสมใช่ไหมสี่อย่างทีนี้ถ้าเรากินละขมจะทำยังไงเราก็ไม่มีใครคิดว่าโอ้ยมันเป็นกรรมเก่าแล้วมั้งอะไรกาแฟนี่มันขมไม่อร่อย แต่เราก็รู้ว่าเอความขมของกาแฟเป็นสิ่งที่แก้ได้มั้ยได้ก็เพิ่มน้ำก็ได้เพิ่มนมก็ได้เพิ่มแต่ที่ก่อนเพื่อนก็จะเพิ่มน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลแก้ขมได้เพราะเรารู้ธรรมชาติของกาแฟว่าเป็นของผสมมันมาจากไหนมันมาจากผงมาจากนมมาจากน้ำมาจากน้ำตาลเราจึงรู้ว่าเราแก้ได้ในบางส่วนในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าจะแก้ได้มันก็อยู่ในมันก็มีความจำกัดอยู่นะก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ทีเดียวแก้ในบางส่วนโดยสมมติว่าเราจะผสมปูนผสมปูนในกระบวนการผสมปูนเนี่ยจะสังเกตว่าในช่วงแรกเอาทรายเอากรวดเอาปูนซีเมนต์มาผสมถ้ายังไม่ถูกแล้วเราก็ยังมีสิทธิ์จะเพิ่มกรวดเพิ่มทรายเพิ่มปูนหรือว่าถ้าเกิดไม่เอาเลยมันก็ยังมีกรรมวิธีที่จะแยกสามส่วนนี้ออกจากกันได้ถึงจะทำยากมันก็ยังทำได้แต่ถ้าผสมน้ำแล้วหลังจากนั้นมันหมดโอกาสนะดังนั้นเราจึงมีปัญญาว่าไอ้กระบวนการบางอย่างในสมมติว่า 3-4 อย่างถ้ามี3อย่างเนี่ยข้อที่4ยังไม่เข้านี่ยังมีสิทธิ์จะแก้แต่พอส่วนที่4แก้ไม่ได้แล้วส่วนที่5แก้ไม่ได้แล้วนั้นกระบวนการบางอย่างนี่แก้ได้ตลอดจนสุดท้ายกระบวนการบางอย่างแค่ต้นๆนี่ก็ยังมีสิทธิ์แก้ได้บางอย่างก็จะกลางทางคือเรารู้ว่ามันส่วนผสมมันเป็นยังไงแล้วมีผลต่อกันและการความสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันแล้วเรียกว่ามีปัญญาในการชงกาแฟมีปัญญาในการผสมปูนทีนี้ชีวิตทุกอย่างก็เหมือนกันทีนี้ความไม่เที่ยงถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่ศึกษาก็จะรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกกลัวในศาสนาส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นเพราะอนิจจังเกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเราไม่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงทำไมเปลี่ยนแปลงยังไงบางปีได้ฝนตกดีบางปีฝนไม่ตกไม่รู้เป็นเพราะอะไรแล้วไปสันนิษฐานว่าโอ้ยน่าจะมีผู้อยู่บนท้องฟ้าที่เมตตาเราหรือไม่เมตตาเราทำยังไงถึงจะให้เราเมตตาเราทุกปีโอ้เราผู้ชายันฆ่าสัตว์ไปบูชาที่ไทยท่านหรือว่าอ้อนวอนมีพิธีกรรมทางศาสนาเพราะไม่เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงยังไงมันก็จะคิดเอาเองจะสันนิษฐานเอาเอง แล้วก็จะเรื่องศาสนาพิธีต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีพอเราเชื่ออย่างนั้นแล้วในสัญชาตญาณของเราก็คือเมื่อได้สิ่งที่ต้องการหรือว่าตรงกับความคิดเราก็จำเอาไว้สิ่งที่ไม่ตรงมันก็ไม่จำเอาไว้แต่ถึงเวลาคนมาขออะไรสักอย่างขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพระผู้เป็นเจ้าต้องหลังก็ไม่น่าเชื่อเลยคนลุกเราก็ขอแล้วเราก็ได้เลยโอ้คนทุกศาสนาเขาจะพูดอย่างนั้นแต่นี่ตามหลักเราต้องคิดยังไงใช่ไหม ให้จำเอาไว้ขอแล้วได้อันนี้คือหนึ่งถ้าเราจะรู้ว่าได้เพราะขอหรือตายด้วยบังเอิญจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องเทียบสี่ข้อว่าขอแล้วได้ขอไม่ได้ไม่ขอไม่ได้ไม่ขอแล้วได้ไม่ขอไม่ได้ถูกไหมต้องเทียบทั้งสี่ข้อสมมติว่าเราบอกว่าขอแล้วได้แต่ท่านน้อยท่านก็ไม่ขอหรอกแต่ท่านก็ได้เหมือนกันแล้วเราจะสรุปได้ยังไงว่ามันได้เพราะขออืมจำไว้นะขอแล้วได้ขอไม่ได้ไม่ขอก็ได้ไม่ขอไม่ได้สิทุกเรื่องก็เหมือนกันเวลาเราบอกว่านี่เป็นเหตุนี่เป็นผลต้องคิดอย่างนี้จึงจะรอบคอบนี่เพราะมีความงมงายนี่มันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเพราะคนพร้อมที่จะเชื่อแล้วบอกว่าโอ้ขอแล้วได้อันนั้นยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอใช่ไหมวันนั้นในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิธีของพุทธธรรมกับวิธีของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ใช้วิธีอย่างนี้ใช่ไหมว่าสมมติว่ามีเรื่องนี้กระบวนการนี้มีตัวแปรสิบอย่างเราอยากจะรู้ว่ามันมีผลต่อเรื่องนี้อย่างไรเอาก็ดึงออกมา1ใน10แล้วดูว่าเหมือนเดิมไหมข้อที่2ออกมาเหมือนเดิมไหมข้อที่3ออกมาเหมือนเดิมไหมอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะทดสอบแต่ในนักวิทยาศาสตร์ก็ยังมันก็ยังคิดผิดได้เพราะว่าคำสันนิษฐานต่างๆไม่ได้มาจากธรรมชาติมาจากสมองของนักวิทยาศาสตร์ยังก็มีเล่าว่านักวิทยาศาสตร์ก็ทำการทดลองกับสัตว์เล็กมันเป็นตัวอะไรก็จำไม่ได้พอเห็นเขาวิ่งแล้วก็วัดว่าวิ่งเร็วเท่าไหร่หนักไกลเท่าไหร่แล้วก็ตัดขา1มีสี่ขาในตัด1แล้วก็วิ่งช้าลงมากน้อยแค่ไหนเราบันทึกเอาไว้แล้วก็ตัดขาที่2แล้วดูว่ามันวิ่งได้มั้ยมันวิ่งยังไงให้วิ่งมันก็ยังวิ่งก็ตัดขาที่3แล้วให้วิ่งมันก็โอ๊ยมันสุดท้ายตัดขาที่4มันก็อยู่อย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสรุปแล้วว่าถ้าตัดขาทั้ง4มันดื้อมากมันไม่เชื่อฟังคือเราเก็บข้อมูลในบทสรุปนะมันไม่แน่ไม่นอนแล้วมันจะบางทีก็มีความคิดบางอย่างสั่งให้วิ่งมันไม่ยอมวิ่งที่ท่านจึงให้เราเรื่องความไม่แน่นอนในดูโลกภายนอกมันก็พอเห็นได้ใช่ไหมดูจากข่าวดูจากอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าโอ้ยมันคงแน่นอนภายในไม่กี่วันกี่เดือนก็เปลี่ยนเป็นคนละเรื่องกันอย่างตอนอาตมาเป็นเด็กแต่ในยุโรปนี่ก็แบ่งเป็นยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกเรียกว่ามีม่านเหล็กอยู่กั้นระหว่างอาตมาเติบโตด้วยความเข้าใจนั่นคือโลกโลกมันเป็นอย่างนี้มีม่านเหล็กอยู่ระหว่างยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออก สุดท้ายเรื่องนี้มันหายไปเลยใน1 ปีระบบคอมมิวนิสต์โอ้โหตอนนั้นอาตมามา แรกๆเนี่ยตอนอยู่อุบลนะเราก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยสมัยนั้นนะปี21มันจะมีเขาเลืออยู่ทุกบ่อยๆนะบางทีก็จะมีปลายเปลวมีแผ่นที่เขาเคยมาแล้วก็มาแจกในวัดจะมีแผ่นที่อีสานแล้วก็จะบอกว่าไอ้ทางรถถังของเวียดนามกับรัสเซียมันจะเข้ามาที่นครพนมบ้างมาอยู่มุกดาหารบ้างจากปักใต้ก็มาทางบ้างมันจะมาเจอกันตรงกลางเนี่ยทำให้รู้สึกน่ากลัวว่าอยู่วัดนานาชาติอยู่ห่างจากเขมรห่างจากชายแดนลาวแค่100 กิโลแต่รถถังก็2-3 ชั่วโมงใช่ไหมรู้สึกตอนนั้นเรารู้สึกอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยตอนหลังเรื่องคอมมิวนิสต์ก็เงียบไปเลยใช่ไหมในเรื่องความไม่แน่นอนของสังคมของโลกมันดูง่ายแต่เราก็ยังลืมว่าบางทีโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันแต่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่การที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนนั้นไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเองมันไม่ใช่ในโอวาทปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ที่สุดเมื่อกี้เนี้ยว่าพุทธองค์ก็ตรัสว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือนี่ก็เป็นเหตุผลของพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเราจึงควรอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะมันอะไรที่เรายึดมั่นถือมันอะไรที่ให้ความอบอุ่นให้ความสุขให้อะไรมันไม่แน่ไม่นอนมันหายจากเราพลัดพรากจากเราเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ก็ความไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงว่าพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม้มันปันเปิดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็อยู่คุยด้วยความพร้อมแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนของมันเองเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวไม่ต้องเดือดร้อนใจเดี๋ยวมันไม่แน่นอนหรอกอันนี้คือเอาคำสอนพุทธเจ้ามาจับผิดพุทธองค์เคยเปรียบเทียบเหมือนกับจับงูจับงูมันก็กัดแปลว่ามันจับไม่ถูกจับไม่เป็นความจริงก็เป็นเหมือนงูที่กัดเราได้เหมือนกันงั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยบังเอิญไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยการตนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เราจะไปต่อร้องเราจะไปขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เปลี่ยนอนาคตของเราได้มันไม่เป็นเช่นนั้นรู้สึกว่าถ้าคนไปทำพิธีกรรมไปบูชายันหรือว่าอะไรมันไปขอถ้าข้าพเจ้าได้อย่างนั้นอย่างนั้นข้าพเจ้าจะอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับการชักชวนให้เทวดาทุจริตคอร์รัปชันแล้วเทวดาที่ถ้ามีเทวดาที่รับฟังก็จะเป็นเทวดาส่วนที่ไม่ค่อยสื่อสัตย์คือคิดดูสิถ้าเราขออะไรก็ขอให้เราได้เป็นที่ได้ที่หนึ่งเทวดาก็คือเรียกว่าให้เราก็ไม่ให้คนอื่นเอาเทวดาอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ค่อยยุติธรรมใช่ไหมใช้พลังเรียกว่าแบบคอร์รัปชันให้เราทำไมเพราะเราให้อะไรกับเขาคนไม่ให้เขาไม่ช่วยโอ้นี่จะไหวใจได้เลยอย่างนั้นไม่ยุ่งกับพวกนี้ดีกว่าเดี๋ยว แต่ที่จะเกิดปัญญาก็โดยการดูความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงความแปรปรวนของขันธ์ห้าของกายกับใจดูร่างกายว่ามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแหมมันแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดานะทุกวันนี้คนยังไม่ค่อยจะยอมรับในความตายในแก่ความเจ็บความตายคนแก่ก็ไม่ค่อยยอมรับว่าแก่โอ้ถ้าไปเมืองไทยไม่รู้เท่าไหร่แต่ไม่เมืองนอกยังไม่เป็นอเมริกาคน70 80แต่งตัวเหมือนนี้ยัง30 40เดินจับมืออยู่ในพาร์คคือมึงก็อยากจะประกาศให้โลกทราบว่าไม่แก่จริงแล้วทำไมมันจึงต้องประกาศอย่างนั้นก็ต้องประกาศอย่างนั้นเพราะสังคมถือว่าคนแก่ไม่มีคุณค่าอะไรฮะในสังคมที่ไม่ยกย่องผู้ใหญ่พอปลดเกษียณแล้วไม่ทำงานไม่มีผลงานเหมือนกับว่าเป็นของเป็นศูนย์เกินของสังคมดังนั้นคนแก่เลยจะต้องพยายามพิสูจน์ว่าไม่แก่ก็ยังมีอะไรดีๆเหมือนคนไม่แก่อะไรก็เป็นการสู้กับธรรมชาติก็ถ้าอายุมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยอะไรให้มันแก่ไปเลยมันก็ยังดูแลสุขภาพยังหางานทำให้สมองทำงานร่างกายทำงานมันก็ดีแล้วถ้าเรามุ่งถึงขั้นที่ว่าต่อต้านไม่ยอมรับในความแก่อันนั้นก็เรียกว่ามันเป็นกิเลสไปมันทำให้เป็นทุกข์เปล่าๆนี่ดูความร่างกายมันเปลี่ยนแปลงยังไงให้สังเกตว่าร่างกายนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ดูง่ายๆว่าถ้าอาบน้ำอาบทาทุกวันร่างกายก็หอมดีไม่อาบน้ำอาบทาร่างกายก็ไม่หอมเลยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปตามความต้องการของเราสมมติว่าต้องการให้ร่างกายเราหอมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้ข้าพร่างกายของข้าพเจ้าหอมตลอดกาลนานแต่ขี้เกียจอาบน้ำมันจะได้หรือใช่ไหม มันก็เป็นอย่างนี้แล้วเราออกไปนี่กลางแจ้งนะมันเหงื่อออกมันไม่ใช่ว่ามันไม่อยากให้มันออกมันก็ออกถ้าไปอยู่ในที่มันเยือกเย็นแล้วร่างกายมันก็ตัวสั่นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติของมันมันไม่เป็นไปตามความต้องการของใครคนเราไม่ค่อยได้คิดในวัดป่านี่มันจะมีโครงกระดูกอยู่ในตู้กระจกสำหรับนักท่องเที่ยวจะได้หรือว่าบางคนเข้าไปเห็นโครงกระจกวิ่งโง่จากศาลาเลยก่อนลุงพ่อชาว่าแล้วไอ้ตัวที่วิ่งโง่ไปเนี่ยมันไม่มีเหรอโครงกระดูกฮะแล้วเวลานอนเนี่ยนอนลงไปเนี่ยโครงกระดูกก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมถ้าไม่เห็นโครงกระดูกในตู้กระจกนี่กลัวทั้งที่ของเรามันก็มีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคือมันก็ไม่ค่อยได้คิดท่านบอกว่าถ้ามันเป็นของเราจริงเนี่ยเราก็ห้ามได้ใช่ไหมอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยแต่มันสั่งไม่ได้มันไม่เชื่อฟังเพราะมันเป็นของธรรมชาติที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวร่างกายธาตุ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นของธรรมชาติเมื่อเราตายเราตายเขาก็เผาแล้วก็คืนธาตุคืนให้กับธรรมชาติเหมือนเดิมวิญญาณก็ยืมมาใช้ชั่วคราวแล้วก็ทิ้งมันไปเราจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำขนาดนี้ทำไมคน มันจะยึดมั่นถือมั่นเหลือเกินเรื่องอะไรร่างกายแต่ร่างกายนี้จะว่าไปแล้วเป็นของเนรคุณนะทำไมว่าร่างกายมันเนรคุณแม้มันเนี่ยดูสิในชีวิตเราเนี่ยใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการดูแลร่างกายเรื่องนั้นมันก็ให้มันกินให้มันดื่มน้ำให้มันพักผ่อนหาเสื้อผ้าดีๆมาใส่มาทุกสิ่งทำให้ร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยท้อแท้ในการดูแลร่างกายเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็วิ่งไปหาหมอให้ดูแลสุดท้ายเลยมันตอบแทนบุญคุณเรายังไงมันก็แก่มันก็เจ็บแล้วมันก็ตายไม่ใช่โอ้ขอบคุณมากที่ดูแลเราอย่างดีตลอดเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูข้าพเจ้าจะไม่ตายมันก็ตายเหมือนกันนะมันก็แค่นี้อ่ะเวทนามันไม่แน่ใช่ไหมเวทนามีสามสุขทุกข์เฉยเฉยถ้าเราสุขตลอดเวลานี่คงแย่เหมือนกันนะถ้าไม่มีเฉยเฉยอยู่บ้างสุขตลอดเวลาเหนื่อย เหนื่อยตายเหมือนกันนะแต่เวลามันกำลังมีความสุขอยู่มันจะรู้สึกว่ามันเป็นของจริงของจังเหลือเกินโอ้โหมันดีจริงๆเรียกว่าเราหลงเราเมาอันนี้แล้วคนเรามีทำสัญชาตญาณชอบเมาอยู่ในความสุขแต่เวลาทุกข์โอ้ยเศร้าเหลือเกินจริงๆไอ้ตัวความทุกข์ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราเศร้าที่เราต้องมีทุกข์เศร้าที่ไม่อยากมีทุกข์แต่เรารู้ว่าไอ้ทุกข์นี่มันเป็นของไม่แน่ไม่นอนมันต้องเปลี่ยนแปลงปรุงแปรสัญญามันไม่แน่สัญญาคืออะไรท่านแปลว่าความจำได้หมายรู้คือเมื่อเราเห็นอะไรแล้วเห็นว่าโอ้สิ่งมีชีวิตนี่คือสัญญาเมื่อเห็นชัดเข้ามาสิ่งมีโอ้เป็นมนุษย์ดูเข้าไปโอ้เป็นผู้ชายดูเข้าไปเป็นพระดูโอ้ท่านน้อยนี่ก็เรื่องของสัญญาสัญญาก็เป็นความรู้ชนิดหนึ่งความรู้ความหมายความรู้ว่ามันคืออะไรความรู้ว่าชื่ออะไรใช่ไหมนั้นก็รู้ว่านี่คือศาลาอันนี้คือศาลาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาเวลา คนอายุมากคือในสัญญามันจะไม่เหมือนแต่ก่อนมันจะทุกข์ใจใช่ไหมอยากพูดว่าซ้ายมันก็พูดขวาออกมาโดยไม่ตั้งใจแต่ก็ไม่ทราบครอบครัวของโยมเองคือแต่ก่อนนี่เราก็จะเด็กครอบครัวอาตมาก็จะชอบแซวโยมพ่อว่าโยมพ่อนี่จะคือมีลูกสามคนมีจูลี่ ชอนี่หรือชอนกับไซมอนแล้วโยมพ่อก็จะซับสนสมมติว่าชอนกับจูลี่ไซมอนชอนแล้วก็ไซมอนจูลี่ชอนนั่นแหละก็จะซับสนสามชื่อแล้วก็จะแล้วก็จะแซวพ่ออยู่ตลอดเวลาก็กลายเป็นเรื่องตลกในขนาดแก่ลูกแค่สามคนก็ยังจำชื่อเราไม่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสัญญาใช่ไหมมันนึกคำไม่ออกนึกศัพท์ไม่ออกนี่ก็เป็นเรื่องของสัญญามันไม่ใช่ว่าตัวเราแย่ตัวเราไม่มันเป็นเรื่องของสัญญาที่สัญญานี่มันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างในสัญญาจะเกิดขึ้นชัดในสิ่งที่ทำให้มีเวทนานะถ้าเรามีเวทนาสุขเวทนามากๆเนี่ยจะจำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้มากทุกอะไรมากๆแล้วก็จำไว้ถ้าเรามีอารมณ์ความรู้สึกมีเวทนาเนี่ยช่วยจำช่วยความจำช่วยสัญญาอันนี้แต่สัญญาเกี่ยวกับค่านิยมของสังคมด้วยเกี่ยวกับยังสัญญาว่าอะไรสุภาพอะไรไม่สุภาพอะไรเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยมันไม่มีกฎตายตัวของธรรมชาติว่าอย่างนี้สุภาพใช่ไหมก็เป็นเรื่องสมุดของสังคมแต่ละสังคมบางสิ่งบางอย่างในเมืองไทยนี่สุภาพเมืองนอกไม่สุภาพเมืองนอกบางอย่างของเขาสุภาพของเราไม่สุภาพดังผู้รู้เวลาเดินทางนี่จะต้องไปต่างประเทศมันไม่ควรตวนสรุปแล้วอุ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนี้มันไม่เรียบร้อยเลยไม่สุภาพเลยเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าเราเอาเอมาตรฐานหรือว่าเอาสมุดของไทยไปว่าเขาหรือเปล่าที่ไอ้พูดบ่อยๆเรื่องความสวยนี่ก็เป็นเรื่องสมมุติตอนอาตมาไปอินเดียครั้งแรกตอนอายุ17ปีสิ่งที่ยังจำได้ว่าสิ่งที่แปลกก็คือดูเอการโฆษณาหนังโฆษณาอะไรพวกดารานี่อ้วนเลยซึ่งในเมืองนอกนี่ก็ต้องผอมใช่ไหมทำไมจึงอ้วนเพราะนี่ก็เป็นประเทศที่คนสูงคนจนจะผอมความอ้วนเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีของการมีเงินมีทองนั้นเพราะเป็นนั้นมันจึงกลายเป็นในสัญญาของคนนั้นอ้วนคือสวยถ้าเขาเห็นผอมๆนี่ก็สัญญาเรื่องความยากจนมันก็จะเข้ามาในสมองมันก็เลยไม่เห็นว่าสวยเล่นอย่างอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าอ้วนคือสวยก็คือในเกาะแปซิฟิกไอ้พวกทงก้าฟิจิอะไรพวกนั้นซึ่งสมัยก่อนนะคือเกาะเล็กๆนี่คนจะไปอยู่กันไม่นานแล้วอาหารการกินมันก็จะหมดแล้วก็จะต้องไปหาเกาะใหม่ทีนี้ก็สมัยนั้นไม่มีแผนที่เลยก็เดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเกาะบางที่10วัน20วัน30วัน50วันจึงจะเจอทีนี้ผู้หญิงคนไหนผอมนี่ตายก่อนยังไม่ถึงผู้หญิงอ้วนนี่มีสิทธิ์เอาตัวรอดได้ผู้ชายเพราะนั้นผู้ชายก็จะชอบผู้หญิงอ้วนเพราะถ้าภรรยาหรือว่าแฟนผอมบางทีไปถึงเนี้ยโอ้ยตายก่อนแล้วหมดไม่ได้เสพตระกูลเลยในเมื่อมีความต้องการอย่างนี้นานๆเข้ามันก็กลายเป็นสัญญาเห็นผู้หญิงก็ไม่ได้คิดเรื่องว่าใครจะเอาตัวรอดไม่เอาตัวรอดมันก็กลายเป็นสัญชาตญาณว่าเห็นผู้หญิงอ้วนก็สวยผอมๆไม่สวย เราจะเห็นว่าแม้แต่เรื่องนี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างมันไม่ใช่กฎตายตัวธรรมชาติหรือว่าชัดที่สุดคงไทยก็คือเรื่องฟันใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไทยน่าจะสวยต้องทาฟันสีดำดำสนิทเนี่ยจึงจะสวยอาตมาก็เคยศึกษาแต่ก่อนเนี่ยเครื่องสำอางของผู้หญิงไทยนี่จะต้องมีสีดำติดตัวมาเช็คดูว่ายังดำไม่นี่เขาถือว่าฟันขาวนี่ขอโทษนะเป็นสัตว์ที่ระชานถ้าฟันขาวนี่เหมือนหมาเหมือนสัตว์มนุษย์เนี่ยถ้าจะสวยต้องฟันดำแต่นี้เรานึกไม่ออกใช่ไหมว่ามันสวยได้ยังไงใช่ไหมถ้าเขามีการประกวดนางงามแล้วก็เดินแล้วก็โว้ยถ้าฟันดำเลยนี่ตกรอบแน่ๆเลยแต่สมัยก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นฮะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเรื่องของสัญญาสัญญาเป็นเรื่องน่าสนใจว่ามีสัญญาหลายชั้นเมื่อเราได้ยินเสียงมากระทบหูนี่ก็คือวิญญาณมันมีเสียงกระทบแต่การแปลความหมายนั่นก็คือสัญญาออกเสียงระฆังการที่รู้ว่ามีเสียงกระทบนี่ก็คือวิญญาณการรู้ว่าเสียงกระทบคือเสียงระฆังอันนั้นคือสัญญาทีนี้ถ้ารู้ว่าเสียงระฆังนี่หมายถึงว่าถึงเวลาทำวัดเช้ามันเป็นความสัญญาอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมก็รู้ว่าเสียงระฆังแต่รู้ว่าเสียงระฆังหมายถึงอะไรทีนี้ขันห้ามันเกิดพร้อมกันเลยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เพราะมีหูนี่ก็ตัวรูปมันจึงมีวิญญาณรูปวิญญาณในขณะที่เกิดวิญญาณก็จะมีเวทนาสุขทุกข์หรือเฉยๆมีสัญญาว่านั่นเสียงอะไรทีนี้สมมติว่าเราได้ยินหรือเราเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือไม่มีความจำก็จะมีการหมายรู้อย่างว่าสมมติว่าเราเห็นสัตว์อะไรแปลกๆไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเราก็จะเอาสัญญาเก่ามันก็คล้ายกับหมูเนาะแต่ว่าหางมันเหมือนกับหางคงหมาเลยมันคือเราจะเอาสิ่งที่อยู่ในความทรงจำมาสร้างสัญญาใหม่ตั้งชื่อใหม่นั้นสัญญานี่จะทำงานเป็นอัตโนมัติทีนี้รูปเวทนาสัญญากับวิญญาณอันนี้มันเหมือนก็เป็นกรรมเก่าคือมันจะเกิดเองมันไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสอะไรแต่คุณธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมมันจะอยู่ในสังขารขันธ์อย่างเช่นเกิดความชอบความไม่ชอบได้ยินเสียงอะไรอ๋อเสียงดนตรีนะโอ้รู้สึกมันเพราะดีมันมีวิญญาณเกิดขึ้นว่าโทษมีเวทนาสุขเวทนาเพราะเสียงมันเพราะแต่ถ้าเกิดความรู้สึกว่าชอบโอ้ชอบมันไม่รู้ใครร้องเนี่ยโอ้อยากจะซื้อมาเอาไว้ฟังบ่อยๆอันนี้ก็จะกลายเป็นสังขารแต่สังขารจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างในบางทีเราสมมติว่าเรากำลังอ่านหนังสือก็มีเสียงมากระทบหูแต่พอเราสนใจหนังสือมากอยู่กับหนังสือมันกระทบหูก็ยังทำงานปกตินะกระทบหูแต่มันไม่รับรู้พอจิตมาอยู่กับหนังสืออันนี้ก็คืออยากให้เราสนใจเรื่องกายเรื่องใจอย่างนี้มันก็จะได้แยกแยะออกมาและความยึดมั่นถือมั่น ว่าเราว่าของเราที่เป็นต้นเหตุสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เราเมื่อจะค่อยๆละลายไปเราจะเห็นว่าโอ้เป็นกระบวนการมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุปัจจัยทั้งของรูปของเวทนาของสัญญาณของวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปกายก็เป็นสักแต่ว่ากายเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักแต่ว่าเรื่องของมันตามเหตุตามปัจจัยนี่ก็คือเรื่องที่ควรพิจารณาเรื่องนิดเอาวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดน้อยพอแก่เวลาที่